Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajamo.
Sve veća međunarodna podrška Republici Srpskoj, potvrđeno je to i na obilježavanju Dana Republike.
Narod zna i vjeruje u svoju Republiku Srpsku, ona je garant njegovog opstanka i budućnosti, poručio Dodik.
33 godine od stradanja 56 srpskih boraca i troje civila na lokalitetu Suva Međa.
Obrušio se odron na benzinsku stanicu u Zvorniku zbog snijega, vanredna situacija u 11 opština u Srbiji.
Raste broj žrtava u iranskim protestima, Sjedinjene Američke Države prijete vojnom intervencijom.
Otvorenski centar na Manjači kod Banja Luke.
Vrijeme oblačno, sutra hladno i zato upozorenje na veoma nisku temperaturu koja će pasti na minus 15 stepeni.
Republika Srpska ima prijatelje u svijetu, a njen međunarodni položaj je sve bolji. Najbolja potvrda za to je prisustvo važnih ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država i Francuske u Banja Luci na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Najavljena je podrška Sjedinjenih Američkih Država u ukidanju funkcije visokog predstavnika, ali i mogućnost ulaganja američkih kompanija u Republiku Srpsku, opširni Aleksandar Javorac.
Odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske mnogo su bolji u posljednje vrijeme i dalje idu u pozitivnom pravcu, rekao je za RTRS jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rod Blagojević. To potvrđuje i ukidanje sankcija Miloradu Dodiku i ostalim zvaničnicima Republike Srpske, rekao je Blagojević.
Nikada nisam vidio predsjednika kao što je Dodik, koji je lično i svjesno spreman da sebe žrtvuje zarad svog naroda. To je važan korak kojim se šalje poruka predsjedniku Trumpu. To je čin vjere i povjerenja od strane predsjednika Dodika. I to će znatno doprinijeti dugoročnom unapređenju odnosa između SAD-a i Srpske, do te mjere da, nadam se, ako Bog da, Amerika jednog dana može postati snažan saveznik Srpske.
Blagojević poručuje da je Christian Schmidt diktator i da će Sjedinjene Američke Države podržati ukidanje funkcije visokog predstavnika. OHR jeste osnovan Daytonskim mirovnim sporazumom, ali ovlaštenja koja se danas primjenjuju stvorena su Bonskim ili nekim drugim procesom, drugačijim od legitimnog sporazuma, izjavio je Joseph Schmitz, američki stručnjak za ustavno pravo i nekadašnji blizak saradnik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
Neizabrane birokrate ne mogu da utiču na volju naroda i moć naroda da bira svog predsjednika, kao što je bio pokušaj u Sjedinjenim Američkim Državama, ali hrabri ljudi poput Donalda Trumpa i Milorada Dodika treba da kažu to nije u redu, mi to nećemo da tolerišemo. Trump i Dodik pravi su primjer iskrenog i dobrog liderstva.
Eduard Husson, univerzitetski profesor i geopolitički analitičar iz Francuske, za Christiana Schmidta kaže da nije priznat od Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i velikih svjetskih sila kao što su SAD, Rusija i Kina i da su sve njegove odluke nelegitimne. Husson je poručio da Republika Srpska ima pravo da dostojanstveno i veličanstveno slavi svoj rođendan 9. januar, naglašavajući da je to pravo koje ima svaka europska zemlja.
Trenutno Republika Srpska, nažalost, mora da se bori sama da bi sačuvala svoju nezavisnost. Primijetio sam da u današnjem trenutku, nažalost, Dejtonski sporazum se ne poštuje i mnoga prava su prekršena. Naravno, potrebno je međunarodna potvrda, ali evo mogu napraviti da kažem jedino što je pozitivno u svemu ovome što mogu da kažem za srpski narod, da Republika Srbija dosta dobro ide na tom putu, da su postigli jedan dobar sporazum i da se dobro razumiju s Sjedinjenim Američkim Državama i sa Evropskom unijom, i to bi mogao biti put za Republiku Srpsku.
Proslavu 9. januara, Dana Republike Srpske, ove godine međunarodni faktor nije osuđivao osim OHR-a, izjavio je Siniša Pepić, doktor ekonomske diplomatije. Ocjenjuje da je riječ o jasnom pokazatelju promijenjenih odnosa prema Republici Srpskoj i slabljenja narativa koji su godinama dolazili iz Brisela i političkog Sarajeva.
To ukazuje da smo ušli u fazu kada imamo u međunarodnim odnosima više prijatelja nego neprijatelja, da suštinski neprijatelj kada je u pitanju međunarodni faktor, ostaje jedino u vidu trenutnog uzurpatora pozicije visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Istaknuti francuski političar i dugogodišnji član stranke Nacionalno okupljanje Jean-Lin Lacapelle pružio je veliku podršku Republici Srpskoj i rekao da srpski narod u BiH trpi ozbiljnu agresiju. Govoreći o dolasku u Republiku Srpsku i simbolici Dana Republike, Lacapelle je rekao da je Srpska na dobrom putu.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je ponosan na sve ljude u Republici Srpskoj jer je i ove godine dostojanstveno i s ljubavlju obilježen 9. januar, Dan Republike.
Naš narod zna i vjeruje u svoju Republiku Srpsku da je ona garant njegovog opstanka i budućnosti, naveo je Dodik na društvenoj mreži X u retrospektivi protekle sedmice.
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je političko Sarajevo zarobljeno virtualnom politikom Europske unije i plasira populističke poruke protiv Republike Srpske, iako je duboko svjesno njenih kapaciteta, snage, vidljivosti i suvereniteta. Košarac je ukazao da je indikativno što je ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto potvrdio da Republika Srpska ima podršku važnih zemalja.
Dan Forto rekao nekim od medija federacije da Republika Srpska ima intenzitet međunarodne podrške strane važnih zemalja u regionu Evropu i svijetu i to je priznanje politici ili pobjedi Milorada Dodika, jer onda kada smo govorili Milorada Dodika i Republika Srpska nisu sami, nisu nam vjerovali. Sad se oni potvrde da Republika Srpska nije sam i da oni jednostavno kroz dnevnu politiku, dnevnu potrebu za političkom likvidnost plasiraju populističke poruke protiv Republike Srpske, a duboko svjesni činjenice kapaciteta, snage i vidljivosti i suvereniteta same Republike Srpske. Jer pričati o Bosni i Hercegovini na način kako oni to vide, to više niko ne priča u svijetu. To nije u globalnom političkom okviru, to nije ni na regionalnom i jeste jedino u njihovim, rekao bih, podaničkim odnosima sa predsjednicima Evropske unije.
Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da opstrukcije rada Fiskalnog savjeta BiH onemogućavaju povećanje plata za oko 22.000 zaposlenih i realizaciju započetih projekata, ističući da je ovakvo ponašanje posebno vidljivo u postupcima predsjednika vlade Federacije BiH Nermina Nikšića.
Amidžić je podsjetio na izjavu Nikšića da je vlada Republike Srpske mnogo važnija od usvajanja budžeta institucija BiH za 2026. godinu. Nije da se mi u Republici Srpskoj ne bismo saglasili sa ovom Nikšićevom izjavom, ali u ovom slučaju takva izjava premijera Federacije BiH samo pokazatelj koliko su političari iz Federacije BiH zagledani u vladu Republike Srpske, naveo je Amidžić.
Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije izjavio je da je krajnje vrijeme da se islamska zajednica u BiH ogradi od istupa Mustafe Cerića u vezi sa formiranjem Bosanske pravoslavne crkve, te upozorio da su to opasne riječi koje neće doprinijeti učvršćivanju mira i zajedničkog života. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije ocijenio je da Cerić svojom najavom osnivanja takozvane Bosanske pravoslavne crkve najavljuje rat na prostoru BiH.
Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da je ovako lansiranje ideja udar na mir, te istakao da je Srpska pravoslavna crkva izabrana za metu jer je glavni faktor okupljanja srpskog naroda. Deđanski smatra da su te ideje nastavak pritisaka na Republiku Srpsku.
Odboru za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH javilo se više od 13.000 ljudi kojima je bez njihove saglasnosti zauzeta imovina u ovom entitetu. Republika Srpska će uz pomoć udruženja i Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć stati iza svih Srba kojima je nakon rata uzurpirana imovina i zaštititi jedno od osnovnih ljudskih prava, bez obzira na opstrukcije i zatvorena vrata nadležnih institucija u Federaciji. U većini slučajeva imovina može biti vraćena pravim vlasnicima. Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji, i Dragan Rupar, rukovodilac Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Srbima u Federaciji u Istočnom Sarajevu.
Na području Kakanj, Konji, Sarajevo, Zenica, Tuzla, Zavidović, to su srpska sela koja su uništena u ratu i onda su to muslimani sada zauzeli, drže ta srpska sela, ne dozvoljavaju Srbima ni da se vrate, niti da koriste. Cijelo selo Lokve je ogradio jedan musliman, ne dozvoljava niko da dođe, niti hoće da kupi, niti samo jednostavno jedna gola sila.
Nažalost, dešava se to da prođe period od 20 godina i da se na njihovom zemljištu neko drugi prosto nastani ili obrađuje njihovo zemljište i da samim tim stiče pravo posjeda i vlasništva nad tim zemljištem, što je pravi nos.
U Novom Gradu obilježene su 33 godine od pogibije 56 boraca prve Novogradske brigade i 3 civila. U januaru 1993. godine pripadnici 5. korpusa takozvane armije BiH na predjelu Suve Međe napali su položaje prve Novogradske brigade. Opširnije Dragan Zrnić.
U Dugoj Čađavici kod Novog Grada zajedno je sahranjeno 6 boraca u Mičevića, Krivokuća i Čugalja. Bili su rođaci i komšije i zajedno su tog kobnog januara bili u istom rovu. Rodbina ih nakon toliko vremena ne zaboravlja. Nada Umičević-Maksić, sestra poginulog borca.
Svake godine dođem, brat mi je jedini ovdje. Žalosno je, toliko godina je prošlo, tuga je u našim srcima.
Zdravko Umičević, brat poginulog borca.
Za nas porodice ovdje mogu reći slobodno crni januar, ali slušao sam izjave načelnika pažljivo i trebamo se ujediniti samo oko jednoga. Evo, pre dva dana smo proslavili rođendan Republike Srpske i želim da tako i nastavimo.
Opština Novi Grad je 11. januar uvrstila u kalendar značajnih datuma. Marinko Gačić, predsjednik boračke organizacije Novi Grad.
Svake godine dajemo pomen u hramu svetih apostola Petra i Pala u Novom Gradu, u mjesnoj kapeli na groblju u Poljavnicama i na mjesnom groblju u selu Čađevica druga.
Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ovaj dan je poseban u istoriji Novog Grada, posebno u ovom odbrambeno-otadžbinskom ratu. To je bio najveći gubitak i najveće stradanje prvenstveno vojnika Vojske Republike Srpske.
Parastos je služen u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu. Na mjesnim grobljima u Poljavnicama, Kršljama i Čađavici služeni su pomeni stradalim borcima.
U istočnom Sarajevu su obilježene 32 godine od pogibije Zorana Cvjetića, načelnika Centra službi bezbjednosti Sarajevsko-Romanijsko-Birčanske regije i prvog ministra unutrašnjih poslova Srpske autonomne oblasti Romanija. Kod spomen obilježja na mjestu pogibije položeni su vijenci i služen je pomen. Cvjetić je poginuo 11. januara 1994. godine kada je pogođen snajperskim hicima pripadnika takozvane armije BiH sa brda Mojmilo. Predsjednik udruženja veterana službi bezbjednosti Republike Srpske, podružnica Istočno Sarajevo Radovan Pejić i bivši načelnik sektora kriminalističke policije u Romanijsko-Birčanskom centru službe bezbjednosti Simo Tuševljak.
Mislili su da su time pobjedili policiju Republike Srpske koja je bila, naglašavam, prva oružana sila tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, danas Republike Srpske. Stali smo na bedem otadžbine.
Republiku Srpsku smo stvorili i mislim da bi Zoran danas bio sretan i zadovoljan kad vidi nas, svoje prijatelje koji svake godine obilježavamo dan njegove pogibije. On imao viziju MUP-a Republike Srpske i svaki dan MUP Republike Srpske napreduje, ali napreduje zahvaljujući ljudima koji su ga počeli stvarati.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Slovački premijer Robert Fico pozvao je na smjenu Kaje Kallasa sa funkcije visokog predstavnika Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku.
On je istakao da Europska unija ne reaguje blagovremeno na krizu i da joj nedostaje nezavisno mišljenje o globalnim događajima. Fico je ranije nazvao ozbiljnom greškom vjerovanje da će neko uspjeti da se obračuna sa Rusijom koristeći sukob u Ukrajini, kao i da je uvjeren da se mirovni pregovori namjerno ometaju.
Širom Irana su nastavljene antivladine demonstracije. Uhapšeno je više od 2.500 ljudi, ubijeno najmanje 116. U više zemalja su održani protesti zbog reakcije iranskih vlasti na sve veći protestni pokret. Sjedinjene Američke Države su ponovile da ubijanje demonstranata u Iranu može izazvati vojnu intervenciju, dok je Iran okrivio SAD da su mirne proteste pretvorile u nasilje i teror. Opširnije Srđan Kecman.
Demonstranti su na novim protestima koji su počeli kasno sinoć u sjevernom distriktu Teherana uzvikivali smrt ajatolahu Aliju Hamneju, a tokom demonstracija su zapalili jednu džamiju. Vjeruje se da je na protestima na stotine demonstranata ubijeno ili povrijeđeno, a mnogo više ih je pritvoreno. BBC Persija potvrdilo identitet 26 osoba među kojima je bilo 6 djece. Ubijenih ima i među pripadnicima snaga bezbjednosti, a jedna grupa za ljudska prava procjenjuje da je ubijeno njih 14. U međuvremenu najviši američki zvaničnici predvođeni predsjednikom Donaldom Trumpom obavili su preliminarne razgovore o mogućem napadu na Iran. On je naglasio da Amerika pomno prati situaciju sa demonstrantima i spremna je da interveniše ukoliko vlasti Irana nastave sa represijom protiv njih.
Iran je u velikoj nevolji. Dao sam vrlo snažnu izjavu da ako počnu ubijati ljude kao što su to činili u prošlosti, mi ćemo se uključiti. Udarit ćemo ih vrlo snažno tamo gdje ih najviše boli. Uradili su loš posao, vrlo loše su se odnosili prema svom narodu, a sada im se to vraća. Vidjet ćemo šta će se desiti.
Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bakir Kalibaf izjavio je da će Iran uzvratiti na svaki napad Sjedinjenih Američkih Država, poručujući Donaldu Trumpu da se ne zanosi idejama o oružanoj intervenciji protiv Irana.
Stoga, kako biste izbjegli pogrešne procjene, imajte na umu da ako preduzmete akcije za napad na Iran, okupirane teritorije i sve američke vojne centre, baze i brodove u regiji smatrat ćemo legitimnim ciljevima.
Urednik portala Oko Momir Turudić ističe da Trump i američka administracija ni na koji način ne bi intervenisala osim bombardovanjem i da nije nemoguće da do toga dođe, ali da bi to samo pogoršalo situaciju.
Bilo kakva intervencija mogla bi da podrazumeva samo neko novo bombardovanje. Ja mislim da nema nikoga u Iranu ko bi podržao tako nešto. Osim iranske opozicije u egzilu koja nema kontakt sa realnošću, i Trump i američka administracija nema ideju na koji način bi intervenisalo osim drugim bombardovanjem, šta bi to uopšte moglo da promeni.
Podsjećamo, protesti su počeli u Teheranu 28. decembra zbog pada vrijednosti iranske valute i ekonomskih teškoća u zemlji, a od tada su se proširili na više od 100 gradova i mjesta širom svih iranskih provincija.
State Department savjetovao je američkim državljanima u Venezueli da odmah napuste tu zemlju zbog bezbjednosnih rizika.
State Department je objavio na društvenim mrežama da su međunarodni letovi iz Venezuele nastavljeni, kao i da postoje podaci o grupama naoružane milicije koje postavljaju blokade na putovima i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Američkim Državama.
Britanski premijer Keir Starmer je u pregovorima sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu povodom prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će anektirati Grenland i iz Njemačke poruka da principi međunarodnog prava važe za sve, uključujući i Sjedinjene Američke Države.
Nezvanično američki predsjednik Donald Trump naredio je komandantima američke vojske da sačine plan za invaziju na Grenland, ali se visoki vojni zvaničnici tome opiru.
Velika količina kamenja obrušila se na benzinsku pumpu u zvorničkom naselju Meterize na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, ali na sreću nije bilo povrijeđenih. Po težinom kamena popustila je zaštitna metalna mreža i sreća je da se veći dio kamenja obrušio pored pumpe, dok je nešto kamena ipak zahvatilo i oštetilo dio benzinske pumpe. Goran Škiljević, načelnik službe civilne zaštite Zvornik, i gradonačelnik Bojan Ivanović.
U međuvremenu izašla je policija i pripadnici civilne zaštite i obezbjeđujemo sve do trenutka dok nestane obrušavanje. I onda ćemo pozvati mehanizaciju da otklonimo ovo svo iza nas, ovo kamenje, mora se ovo sve očistiti.
Obavijestili smo i inspekcijske organe, republičke inspekcije i kojone koji su nadležni za održavanje puteva, prije svega da osiguramo ovaj prostor kako ne bi došlo do ugrožavanja prije svega saobraćaja, a zatim i neposrednih objekata koji se nalazi u blizini ove benzinske pumpe. Naravno, pozivam Ministarstvo prostornog uređenja i građenja, koje smo već kontaktirali, da se uključe u ovaj postupak rješavanja ovog problema, s obzirom da su oni ti koji su izdali građevinsku dozvolu.
Na teritoriji 11 opština i gradova u Srbiji na snazi je vanredna situacija i evakuisano je 37 osoba, izjavio je pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno spasilačke jedinice službe za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Miloš Milenković. Najteže je u dijelovima zapadne, jugozapadne i istočne Srbije.
periodu od 4. januara pa do današnjeg jutra ukupno imamo evidentirano 99 intervencija na kojima su reagovali pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 215 vatrogasaca spasilaca i moram naglasiti da smo spasili, odnosno evakuisali 37 lica, što dovoljno govori o našoj efikasnosti. Pored toga, tokom jučerašnjeg dana i današnjeg isto očekujemo Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Republičkom direkcijom za robne rezerve i Srpskim ruskim humanitarnim centrom uputiće i upućeno je već ukupno 19 agregata kako bi se pomoglo i u snabdevanju električnom energijom.
Slušate dnevnik. Povodom petogodišnjice rada angiosale opšte bolnice u Bijeljini održan je sastanak rukovodstva bolnice sa ljekarima domova zdravlja Sembersko-Majevičke regije i bolnice u Zvorniku. Informiše Svjetlana Marković.
Unapređenje organizacije i logistike transporta pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom do angiosale bolnice u Bijeljini bila je tema sastanka uprave i ljekara specijalista primarne i sekundarne zdravstvene zaštite iz Bijeljine, Zvornika, Lopara i Ugljevika. Aleksandar Janičić, načelnik internog odeljenja opšte bolnice Sveti Vračevi Bijeljina.
Što se tiče ulazka pacijenta u našu bolnicu i ulazka u angiosalu, možemo generalno biti zadovoljni, mada i tu ima nekih problema, tako da i to ćemo neka vremena popraviti.
Ivan Popović, direktor bolnice Zvornik.
Do sada smo bili prinuđeni do otvaranja angiosala koja radi sada trenutno 24 časa dnevno, da sve naše pacijente iz bolnice Zvornik šaljemo u Banja Luku. Banja Luka je udaljena od nas nekih 3 sata, a bolnica Bijeljina, mogu da kažem da ti pacijenti dolaze u zlatnom satu.
Angiosala ustanovljena je zahvaljujući novom objektu bolnice, izgrađenom 2013. godine. Međutim, broj pacijenata se udvostručio i prevazilazi kapacitete bolnice. Mihajlo Lazić, direktor opšte bolnice Sveti Vračevi Bijeljina.
Imamo obećanja da će doći i do proširenja naše bolnice, što bi značajno nam olakšalo rad. Moram da napomenem da je te 2013. godine, kada je bolnica otvorena, da je broj prijema bio negdje oko 12.500, a već ove godine to će prevazići cifru od 25.000 prijema.
U angiosali pružena je pomoć za više od 4.000 pacijenata u proteklih 5 godina. Analizirane su okolnosti u kojima se do sada radilo kako bi se unaprijedio ovaj vid zdravstvene usluge koja je organizovana samo u Banja Luci i Bijeljini.
Otvoren je ski centar Manjača, nova zimska priča na domak Banja Luke. Riječ je o ski parku sa stazom dužine 110 metara, ski liftom, sobstvenim sistemom za osnježavanje i obezbjeđenim ski rentalom, namijenjenom prije svega školi skijanja i mladima. Ski park predstavlja nastavak razvoja Manjače kao destinacije za aktivnosti tokom cijele godine. Miroslav Mišković iz Sportsko-rekreativnog centra Manjača i Aleksandra Simić iz Odjeljenja za privredu grada Banja Luka.
Ono po čemu je specifičan ovaj projekat, to je Manjača 365, sad se trenutno nalazim na jedinoj mikrolokaciji u svijetu, to možemo tako reći, na kojoj na jednoj lokaciji u krugu od 70 metara imate skijanje na vodi tokom ljeta i skijanje na snijegu tokom zime. Naime, takva lokacija se ne nalazi nigdje u svijetu, naime imate u Dubaju u Americi lokacija, ali zatvoreno dvoransko skijanje, ali na otvorenom nema nigdje. Tako da Manjača pomoć postaje zaista specifična na svjetskoj razini.
A to je nastavak aktivnosti koja za cilj ima da se stvore uslovi da se tokom cijele godine na ovoj lokaciji organizuju različiti sportsko-rekreativni sadržaj, ali i turističke manifestacije.
U Republici Srpskoj počela je registracija korisnika centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu, što će omogućiti turističkoj organizaciji da u svakom momentu ima tačan broj turista u Srpskoj. Do sada u centralni informacioni sistem registrovano je 60 objekata. Zahvaljujući ovoj aplikaciji bit će objedinjeni smještani kapaciteti, a podaci o broju turista bit će dostupni na dnevnom nivou, istakla je saradnik za odnose s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun.
Sistem će nam davati tačne, relevantne podatke koliko turista boravi. Mi smo do sada, evo, mi sad trenutno imamo statistiku za prethodnu godinu za prvih 11 mjeseci. Mi ćemo tek negdje pred kraj januara dobiti tačno koliko je turista boravilo u Republici Srpskoj. A putem ovog centralnog informacionog sistema mi ćemo imati tačne podatke. Evo, mi sad nemamo tačan podatak koliko je turista boravilo tokom novogodišnjih praznika u Republici Srpskoj. A znamo zaista mesta da je bio veliki priliv turista iz regiona Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, pa i ostale zemlje tipa Austrija, Njemačka. Sve su tu turisti koji su dolazili u Republiku Srpsku, a mi ćemo taj podatak tek dobiti negdje krajem januara, a putem centralnog informacionog sistema mi ćemo tačno na 1.1. imati tačan broj, odnosno relevantan podatak koliko je bilo turista i u kojem objektu.
U sportskoj rubrici o vaterpolo prvenstvu Evrope i košarci pripremio Dalibor Dafinčev.
Na vaterpolo šampionatu Evrope u Beogradu danas su na rasporedu preostali mečevi prvog kola u grupama B i D, a izdvajamo susret ekipa Slovenije i Hrvatska od 18 časova. Reprezentacija Srbije igrom je sinoć razočarala navijače, ali je savladala tim Holandije nakon izvođenja peteraca rezultatom 18-16. Kapiten ekipe Srbije Nikola Jakšić.
Što se tiče utakmice, očekivali smo da ćemo pobediti u regularnom delu i uzeti sva tri boda, ali s obzirom kakva je utakmica bila i kako smo odigrali, mislim da treba i da budemo zadovoljni s ova dva boda. Svakako mislim da je utakmica ispod našeg nivoa u odbrani pre svega, onda i u napadu, posebno prve dve četvrtine, i šta da vam kažem, to mi smo trenutno pravi mi, ali se nadam da ćemo biti, jer već za dva dana igramo protiv evropskog i svetskog šampiona, gde ovakva partija se neće oprostiti.
Tim Srbije će meč protiv Španije, koja brani titulu prvaka Evrope, igrati sutra navečer od 20:30. U grupi C je i reprezentacija Izraela, protiv koje će sastav Srbije igrati u srijedu. Na šampionatu nastupa 16 ekipa razvrstanih u 4 grupe, a u drugi krug plasiraće se po 3 najbolja tima i formirati 2 nove grupe. Vaterpolo šampionat Evrope trajaće do 25. januara. Košarkaši Partizana večeras gostuju kod ekipe Studentskog centra u Podgorici od 20:30 u 14. kolu ABA lige. Partizan je na tabeli grupe A na trećoj poziciji sa 21 bodom. Sutra će u grupi B tim Crvene zvezde dočekati Sarajevsku Bosnu. Zvezda je u ovoj grupi treća na tabeli sa 19 bodova. Košarkaši Leotara dočekat će večeras od 19:00 Mladost iz Mrkonjić grada u susetu 14. kola šampionata BiH. Ekipa Slavije gostovaće u Mostaru kod sastava Zrinjskog. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 22 boda, koliko ima i Borac, dok je treći sastav Jahorine sa 21 bodom.
Na više graničnih prelaza između BiH i Hrvatske zabilježena su više časovna čekanja.
Najduža zadržavanja evidentirana su na graničnom prelazu Gradiška, gdje se na ulazak u Hrvatsku čeka i do 5 časova. Na prelazu Novi Grad kolone su duge, a čeka se oko 3 sata, dok se na prelazima Brod i Svilaj čeka između 1 i 2 sata. Situaciju dodatno pogoršavaju zimski uslovi na saobraćajnicama.
Vrijeme je oblačno uz djelimično razvedravanje. Sutra vedro i vrlo hladno, a temperature će pasti na 15 stepeni ispod nule. Izdato je i upozorenje na nisku temperaturu za period od 22 časa večeras do 10 časova sutra ujutro. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova. Sokolac, Čemerno i Han Pjesak -8. Mrakovica i Kneževo -6. Gacko -5. Srebrenica -4. Mrkonjić grad, Foča i Rudo -3. Višegrad, Bjeljina -2. Šipovo -1. Srbac i Doboj 0. Prijedor i Banja Luka 1. Bjeleća, Novi grad i Ribnik 2. I u Trebinju izmereno 4 Celzijusova stepena. Tokom dana delimično razvedravanje u sunčane periode, posebno na severu. Sutra jutro vrlo hladno uz jači mraz. Još tokom noći će na istoku provejavati pokoja pahulja snega, već će se oblaci zadržati ujutru. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost, ali hladno. Minimalna temperatura od -14 do -8, maksimalna od -6 na istoku do 4 na jugu i zapadu.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajam.
Sve veća međunarodna podrška Republici Srpskoj, potvrđeno je to i na obilježavanju Dana Republike.
Narod zna i vjeruje u Republiku Srpsku, ona je garant njegovog opstanka i budućnosti, poručio Dodik.
33 godine od stradanja 56 srpskih boraca i troje civila na lokalitetu Suva Međa kod Novog Grada.
Obrušio se odron na benzinsku stanicu u Zvorniku zbog snijega, vanredna situacija u 11 opština u Srbiji.
Raste broj žrtava u iranskim protestima, Sjedinjene Američke Države prijete vojnom intervencijom.
Izdato upozorenje na veoma nisku temperaturu koja će pasti na -15 stepeni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednik emisije Milja Brkić.